mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Uto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pe boyibo la muna sango ya moki ya lelo Utu Washington DC ngumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika na studio 17 Lina kanabisu linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika Lipesa mele bino na lisungi ya Fatuma Kala la Alimasi na Rob McLean Maivazali unzile ya masini sango ya moki ya lelo Epesa mele bino na edi sango Na lina kanabisu sango ya moki ya lelo tokulubela Lelo Amerika ezali kokanisa mibu kama mibale na ntukumineyi na sambo kuto ezwali panda ya yango. Misala mitele misamaki lelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu na ikolo Kongo Demokratika pene na ndelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale.
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
La police ya Ngumba Kinshasa et Sakoli ete tie maboko na bato mabe baike baye bazali kokanga bato pe komema bango na makasi bisika ya mabe. Uta mwa mikolo bato mingi bazali kolela pona bomema mibwa bato na makasi na bato mabe.
Na ote musala, na zozo mandako, na ba 6 heures, na kote na kata taxi, na mouni moutoumou na kati na sima na chauffeur, na pe na vandi. Toba nyo kende, kopousa na kato pousa ni mouketo se 2 personnes ba mazi.
Tina ba bisa mineni, bomati, ba memi bino la destination inconnu.
Lelo na lina kanabiso na bozindo tokolobela petelolo ya ekolo Kongo Demokratika mboka eye ezali na petelolo kasi ezwaka bomengo na yango te bato baike bakomi kolobela yango lokola elenge segrika manwa na mwana ekolo Kongo Demokratika yazali awa na Etats-Unis mpona kolobela makambo mango kosenga ite bapesi mitsolo bakende ko banda misala mia yango tokolanda yango awa kasi yambo na makambo maemanso tokopesa bino sango na bokuse. Etats-Unis ya Amerika ezali kosepela lelo mibu kama mibale na tukumineyi na sambo ya lipandali ya yango milu mingi lokola lifili misalami na baeta inso pe bisika mingi pe mokonzi ya ekolo Joe Biden na tumbeli bana ba Amerika mokolo molamu ya bonsomi na Kinshasa milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin mokolo mwamisa tumuliki pe vice premier ministre pe ministre ya nte ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi azalaki na milulu miango mpe a tomboli Amerika kokoba kosunga ekolo Kongo Demokratika na nzela ya demokrasia pe na makoki mabomoto. President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika azali sika na mobembo na Luanda na Angola kolanda sango ACP agence de presse congolaise EPSI Joao Lourenço mokonzi ya Angola azali nde sika kokamba misala ya bikulu bya bitima minene to ya Grand Lac na Luanda buyukani pelinaka pona botele misibi tumba kati na batomboki ba M23 na mapinga ma ekolo Kongo Demokratika nde matiama kimanzaka batomboki ba senga maki kulungwa bisika babotola pe Rwanda eye ekolo Kongo Demokratika fundaka kopesa maboko besenga maki kosukisa lisungili ya yango. Bayi liboke lamuka ya ngambo ya Martin Fayulu bandimi kopesa nkombo na bango na maponami na kozelaka eyano ya seni misala ya maponami na ekolo Kongo Demokratika na maematali botali ya mikanda ya baponito pe audite ya fiche elektorala mikolo miliki mokambi ya lamuka tope ya SID alobaki ete lingomba ya ye na ye moko ba koki kokindi na maponami kaka soki seni endimi makambo opposition ezali kosenga lokola ko bandela kotala fichier electoral pe makambo masusu sango ya bundi mami ya kokende kopesa kombo ya na yango na maponami ya lamuka epesa mibongo na mokili mibeko Jean-Baptiste Kasekwa mikolomisa to sima na bokutani ya Denis Kadima mokambi ya seni na bakambi ba opposition Martin Fayulu Delice Sanga pe Augustin Matata. Yangonde e memibiso na sango eye misala mitele misamaki lelo na Kamanyola na mboko izwami na ekolo Kongo Demokratik na ndelo na ekolo Rwanda pou na milulu ya mavandi bazali ko senga mboka na bango ekoma commune rurale société civile eye e bengisaki bato na botele misi boye kundoli ete bavandi babisika biye bazali ko bika na lolenge mabe be bakendaka mingi kuluka bulamu na ngambo ya Rwanda nzela pona kukindi na bingumba misusu ya minini kuhuta na Kamanyola na RDC ikatama hutu mwakala. Ekolo Kongo Demokratika na eye ya Afrika ya Angele bandimi kuyutisa makasi na boyuka njibwa bango na maimatali bubateli ekolo upe bukingi na misala miambala ya zumi na mibale ya balakisi bilongi bia yango basangana ki ilobi luleki na Kinshasa inguma mkonja ekolo Kongo Demokratika mikano mizwami mipesami na vice premier ministre pe ministre ya Mampinga pe ya babundi bakala ekolo Kongo Demokratika Jean-Pierre Bemba na muku kanyuwayi ya Afrika ya Angele Tandi Ruf Mudise ngambo ibale yukani kubungisa etilu ya bupesi sango ya Mampinga maikulu Kongo Demokratike pe buiki si makasi katina polisi ya bikulu mibale bakonze babikulu mibale bakukuta na mikulu mikoya puna likambo liango. Macky Sall mokonzi ya Senegal asakolaki na lisikulu asalaki lobiloleki na etando eke ya mboka na ye ete akowelela te mbala esusu ebonga ya mokonzi ya mboka na mapona mimi makoya na 2024 mbula matari ya Amerika epesi losako na mokano mwa Macky Sall pe lobi ezali ndakisa mpona etuka eye ya bikolo bya Afrika bikolo misusu lokola France pe bapesi losako na mokano mwango mobulu mozalaki na Senegal gal la mikolomie pour na bayi opposition mingi mingi balandi ba Ousmane Sonko bazalaki ko telemela mposo iso bo mposa nyoso ya kuli la bokonzi pona mbala yesusu ya Macky Sall ba opposant pe lokola Khalifa Sall bazalaki ko pamela lolenge Macky Sall oyo azali na bokonzi uta 2012 a bongolaki buku likonzi Macky Sall lobi a zimo kanu na ye atako buku likonzi bipesi ye mbonzela ya ko wulela lisusu bokonzi ya kotaki na bokonzi na 2012 bakonzi ba Afrika ba ikepe ba pesi lusako na mulinga mabango ya Senegal. President Emmanuel Macron ya France a sakoli lelo mobeko ya kubungisa na lumbango na tina ya kumema na lumbango botungisi na bobebi sami ya ndako mingi ya lita pe ya mituka pe biloko emema bato na mubembo sima na eyuma elandaki bobomi ya ilenge mobali moko na pulusu mokonzi ya ekolo France a zalaki liboso ya bamerto ba bandele mboka ya bingumba bisimbami na mubulu moye musalami bisika ebele Emmanuel Macron alaki bango lisungi ya misolopo itali nzela bite ilope ndako ya leta. Mukambia misala ya diplomasi ya Commission Européenne Joseph Borrell a kosala lisusu te mobembo na Chine lokola isakola maki mikolo mileki poso ekoya Pekin eboyi mobembo moye Joseph Borrell a zongisaki sima na katikati ya sanza ya mini ya mubumu leki po na bo kono ba COVID-19 bozala ki kongala matata mazali kati na Union Européenne pe Pekin na ndenge Chine elaki si ngambu ezali tena bitumba Russie ezali kosala na Ukraine. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Lelo Amerika izali kukanisa mibu kama mibale na tukumi na sambo uto ezwali pandali ya yango. Milu misalamaki mposo mweliki na Kinshasa puna yango na ndako ya ntoma ya Amerika na inguba mkonzi ya ekolo Kongo Demokratika viwali ngala emimibiso na milulu miyango tolanda. Independence, cha-cha, we have one. njazite kasi lisangali ya mindule ya Amerika Opus Bliss ezaliko yimba nzembo ya Kale Jeff na lokuta la angele pona lipandali ya Amerika ezalaki na milulu misalamaki na ndako ya ntoma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamnin mokolo mwamisato muliki lingumba ya mindule Opus Bliss liye liuta na New York awa na Amerika lizali na mubimbo na ekolo Kongo Demokratika pona bosumbitini ya mayelepe ntoki Opus Bliss ebetaki mindule mbala misato na Kinshasa pe na Kisangani na Chopo nzokande na milulu miabokanisi lipandali ya Amerika milulu miyemisalamaki mikolo misato ya mbona mokolo malelo ntuma ya Amerika na Kinshasa Lucine Tamlin asakola ki ete Amerika ezali na lipungu pona kosungaka ekolo Kongo Demokratika.
Nous sommes fiers de travailler avec vous tous pour bâtir l'avenir ensemble.
Na ngambo na ye, vice-premier ministre pe ministre yante ya ekolo Kongo Demokratika Peter Kazadi asinga kinde ya Amerika kokoba kosungaka pe koyokanaka na ekolo Kongo Demokratika pona mayematali demokrasi pe mako.
Nous souhaitons encore votre accompagnement pour que nous puissions asseoir la démocratie dans notre pays. Que nous puissions ensemble travailler pour le respect des droits de l'homme qui sont les valeurs cardinales des nations civilisées.
Makambo mayevi wa ezwa kiango kuuta na ambassade ya Amerika na Kinshasa. Misala mitele misamaki ilelo na mboka Kamanyola na Sud Kivu pene Nandelo na Rwanda po bavandi bazali kosenga ete Kamanyola ekoma commune rurale. Tolanda sango yango na Jeremy Kuhima.
Kolana na mokambi ya société civile bazali kosengisa po ete Kamanyola endimama lokola moko ya ba commune rurale.
C'est l'essence de faire revenir Kamanyola dans ses droits, dans son statut.
Tulengeli mukolote ngumba ezangi musala, poya mosengi ete Kamanyola endima malokola commune rurale la moko luvungi, kiliba na pesu bea ruzizi. Ministre atali mambi matei, asilaka kusakule kati li utu mbuko tuiba ili na zuni na mitano, oyo indimisi ete Kamanyola ezangi moko ya ba commune rurale. Kasi, si lelo ikate li mei, itusa mite poya
Voilà, nous sommes dans la rue et les ministres reviennent dans la décision qui ont considéré que Kamanyola est une commune rurale.
Basimise Birindwa, nouvelle société civile congolaise. Balobala Kitiami Bisika Mingi, Kobanda Nandelo, Kino Moluka Yaruzizi, Nangele, Nantaka Yabakilometre Motoba. Baimboka Bazali Kokatisa, Napokoso Mikakatano, Mpe Bazali Komilela.
Nilikuwa na programu ya kutoka Bukavu kujirekeza kazini.
Ezalise kukoba, mokolope ngumba izangi mosala, tuzali na Bokoso. Azali kuyoke la biso mawate. Tukumi kutambula kulika ba kilometre la isato na makulu kino ndelo ya muluka ya Ruzizi. Ngumba mugimba ekangami, bachei balubala unzila isu. Batu bakumi kulika na makulu, waya kukenda undelo ya kungupe Rwanda. Mitu kaisusu iye iyaki na moi, basi ngeli kukuta ni sana. Bosani yete batu babike laka na misalami ya mukolo na mukolo. Ngai na uti Bukavu tongo ya lelopo ya kulanda musalamu ngai na Uvira. Nisingila jiko tambo la ba kilometre ya motoba na makulu. Nde, nisingili na batu kuyeba na lulenge nini kusengisa kuzanga kunyoko la basusu.
Hakuna circulation ya watu tu wako kimya kimya kila mtu kwa.
Tukutana ki na mundele mboka ya walungu oyo azali kotala mboka Kamanyola. Na abengi na kimya pe na kotika konyoko la basusu. Administrateur Karazo Kalehezo Innocent.
Je vous informe que le comité local de sécurité qui est sur place les a invités. En tout cas, ils n'ont pas de...
Mazali kwebi sa abino ete misanga oye kambaka. Ibateli ya Kamanyola ibenga kibango kasi bamemi masengi sami mabangote po ebongi basulu na makonzi basengi sakate na kumipesa bitumbu to kupesa basusi tozali pene ya kukuta na mabango kasi bakoki kotika kotindisa mwana bato mabe.
Vaquer à leurs occupations. Je vois ces réseaux sociaux qui sont patriotes peuvent fonctionner comme ça.
Kamanyola, Jeremy Kuhima, Pona Lolaka, l'Amérique, VOA, Lingala.
Matondo Mingi, Jeremy Kuhima. Polisi ya Ngumba Kinshasa isakuli eti eti maboko na bato mabe bayike baye bazali kukanga ba susu pe komemaka bango na makasi na bisika mabe. Utu mwa mikolo bato mingi bazali kulela po na bumemi bwa bato na makasi na bato mabe. Bulai bwa sango yango na Nathalie Sekabura simurabi uta Kinshasa.
Komata taxi, taxi bus to moto e komi kubangi sabayi mboka na Kinshasa. Taxi, taxi bus to moto e komi biloko bato mabe, bakomi koseye lampo na komi mabasusu bisika mabe mpe kosala bango mabe. Mokolo moko ki kole kate ete mbela yalikama etinda mana wa rezo sosyo to na nzela ya singa pona kosala ete basi to babali baike bame mamana makasi mpe bazali komona na te. Toka maloba mamoko na bato wiko kima sima na komi na makasi na mutuka atali si somo nini ayokaki
na wote musala na zozo ngandaku na ba 6 heures na kote na kati ya taxi na moni mutubona na kati na sima na chauffeur ngapi na vandi to bandi okende kopusa na kati to pusa ni mukito si 2 personnes ba mati moko ba mati mpanzi na nga droite muso ba mati liboso ba tenga neti na kati kati ko ko avancer to zo avancer na moni lokwa ba bomba ma ta vitre ba sala na ba code et brusquement ngapi na sentir que il au moins ma belle musalama na yemba la moko na kangami na volant ya chauffeur na bendi volant makasi chauffeur malamoro a freiné brusque ozagi liboso akiti akimi opazagi na sima na droite nga aki ale il se fait que on a peine akiti malamoro puis chauffeur a démarré
likamuli yango ezali kopesa bobangi pona kobika ya bana mboka bayi balobi ete bazangi kimya mpe basengi na ngambo ya mbula matari kosana lumbango pona koluka kosilisa likambo yango toyo kaboko na bafandi ba Kinshasa
tina babisi ya minene bomati ba memi bino la destination inconnu batunyo so tute bana ba moye ya ba mituka obima ko yokoteka osili si 18 et 19 ndo bandiko kende ndaku tango yo monika mutu ketele mio monika na kota ndo ka mutu ka na ba criminel bazali
tokona ben sécurité o santike mutane na mbongo ne ya futa transport muta préféré alonga msu kingabwa chakuma na bo marché makoto conteneze ya kubanga bo
to komo banga banga kapo na mama oyo alivma
ilonga na zobeta 7 mira po na general kasongo na gentine ngobila bazo eloko na série parce que ezo kose da problème
mokambi ya pulusu na ngumba Kinshasa general silvano kasongo atiaki maboko na lisanga lyoko lya bato mabeni 12 elongo na ba taxi na bango misa tompe ba moto sambo oyo baselaka na misala mia bango mia mabe vice premier ministre ya mambi Matei, Kitor Kazadi. Epai ya General Silvano Kasongo amemaki bato mabe baye asengi na mokambi ya pulusu kolandela penza makambo mabato baye bafundami kozala bato mabe kino suka toyo Kapita Kazadi.
Bakopesi na yo bakomisa ba procès verbaux ya bato oyo le plus rapidement possible ba deferer bango na parke nasina lobi ministere nanga eza dispose ya korekrute ba avokat bona ba akompanye bino akosenga na yo tango ozotinda badosie osali liste ya bato otindi na bisika otindi bango okomunike na yango purke ba avoka ya republike balandela dosie oyo epai nyonso ekokende soki balibere toyeba ke magistrat songolo makala alibere moyibi tolingi tolandela bongo
tango ya bomemami ya ba présumé criminel ango liboso ya ministre mambi batei moko na bango atalisi ete ndenge ni basala kapona kozwa bato na makasi mpe abeti moboko koloba ete ezali penza na lisanga ya baye oyo batekaka biloko ya kati ya nzoto na bato toyoka ye Mikolo mileki mampinga maekolo Kongo Demokratiki malakisaki ba policier ba bale baye ba fundami na makamu mazali maye mabokangami ya bato baye na Ngumba Kinshasa ezali kamuli ya somo pamate e bakisi lisusu bobangi po ba policier nde basengeli kobate la bana mboka kasi kotia bango na likama te nzoka nde ba policier baye bakangami bakotaki na makamu mabe kolanda bofunda mibwa bango Natalie Sekabuho simurabi Kalemie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabora simurabie singili koloba ete mbula matari eboyi ete bokati biteni ya nzoto ya bato bozali kosalama na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na linaka na biso, na Bozindo, toko lobela, mae matali vetelolo ya Ekolo Congo Demokratika. Toko lobela, ndengi nini Ekolo Congo Demokratika, tolo elubaka, ezali na petelolo kasi. E bimisaka yango penzate pe zwaka bomengo na yango tepona yango tu yambi moko na bilenge basala kana mambi matali petololo na kombo ya Cedrika manena manmanwana plutôt azali azali mutu yabi makambo ya petrole azali awa na États-Unis pona kosala mwa misala pona kuluka kuyebisa ba États-Unis te Ekolo Congo Démocratique ezalaka na petrole mbote ndeko Cedric Manwana.
Oui mbote ndeko Edi Sambo.
Ndeko Cedric pona bato ba yebi yo te okukuloba na mwa bokuse penza ozanani ozailenge ozanani.
NASA, ingénieur en exploration et production pétrolière, c'est-à-dire Moussala Nanga Isaac pour la place pétrole Isali, Koti Moulayango et Kobimisango, mais NASA est consultant en pétrole et gaz et facilitateur et apporteur des investissements pour la compagnie pétrolière Binakomo et l'Afrique.
Vous avez monné le Congo démocratique, Kassio Zaliawa, vous avez Mboka Nashville, na Ngumba Nashville, Mingi na Itaya Tennessee, vous avez Mboka Nanini.
D'ailleurs, parce que depuis un bout de temps, on a constaté que RDC est en pétrole, mais pas exploité en route. Et par rapport à l'expérience au NASA, on a se décidé qu'on a été en États-Unis, on a présenté l'opportunité de RDC, où il y a actuellement terrain encore vide en matière exploration et exploitation pétrolière parce que tout en pétrole est bien mais tout produisera à mouquet 23 000 barils où ils ont vraiment mouquet mais possibilité et opportunité y a mouné les ezali pour exploiter pétrole na RDC y a mounaye awa
on a talisa
opportunité
on a na VOA Afrique mais to yoki te ozali kosala na compagnie moko ce qui ezali c'est qu'elle te ko ezali so eko kosala pona compagnie yango nini
pona ko loba bien NASA employé à compagnie wana te mais en tant que apporteur d'affaires NASA na mandat où ils ont permettre ngai ko parler sur compagnie moko ezana RDC oyo et sali ba travaux d'exploration écoutez bon et belé plus de 20 millions de dollars mais et sali découverte il y a gisement moko il y a nene au contenu na ngwezo que de plus de 400 000 barils de pétrole mais au bakoki ko récupéré ya mo et à 250 millions de barils ya mona ye awa pona ko koutana na ba différents partenaires au balinko s'intéresser na secteur pétrolier baiba que opportunité ya munene ezali na RDC et terrain ya RDC za terrain moko ezana na vierge d'abord même terrain africain ezat terrain moko vierge parce que en termes de potentialité pétrolière tous en a 50% ya monde mais sur le marché pétrolier tous en a 5% ce qui fait que les lots RDC ezat un terrain vierge ou même sur parmi le top 10 ya producteur pétrolier africain tous en a opportunité ya munene pour na ba investir sœur Nyoso au baza intéressé bâtir mis sous côté pétrole et puis gain et kozala et belé donc voilà un peu
compagnie ango basali be étude pe site na binote ba jugement na bozolo beleza wapi na etukani ni kongweza munini Ekolo Congo Démocratique.
Oui très bonne position premièrement parce que production et RDC Zaka na bassin côtier Oeza na Congo central et plus précisément na Mwanda et bloc pétrolier Oyo actuellement est disponible parce que na lancement des appels d'offres on a participé à qui gouvernement a pesa qui atlas ya ba bloc pétrolier pour na rola qui ça que ba bloc nsus est disponible ba bloc nsus Oeza déjà attribué dans la société alors société Oazo Kolobela lelo Oeza na bloc na mo l'état congolais a yé pique et puis dans la zone moko très facile pour une exploitation et évacuation parce que ils en a Mwanda ou ils en a Congo central non loin il y a océan et non loin place de production ils est belé ou ba production et bakibanda RDC Congo Brazzaville Angola et Kétina Gabon.
Tu es bien que moi ndamba pétrole zo maka na na kabinda kuna eza esika wana te eza esika mosusu tonini pour batu bayeba.
Ils ont vraiment pembeni, ils ont musicaté, ils ont pembeni. Et né Nautiloba tout à l'heure, ils ont bloc Mongo, ils ont très avantageux parce que déjà, né Nautiloba, 250 millions de barils, ils ont payé sa valeur marchande, il y a bloc qui est environ 17,5 milliards de dollars pour notre partenaire Nyonso. Et puis, pembeni, nous, on a la société de chez Zébélé. Même Perenco, société n'a plus sur la RDC et exploite pas déjà Wana. Donc, bloc pétrolier, on a zo l'obéla l'élo, ils ont la carte à bassin côtier. Pembeni ya Mwanda, pembeni ya Kabinda, donc eza na zone wana oyo, pétrole eza démontré partout na zone wana awa, na Congo Brazzaville, na Angola, na Gabon, na ba pays wana nyonso.
Bula matari bwaka kimbela po bato ba kilimisala ba timi solo ba ya kotala pétrole ezaka na Congo po ba bando salela yango yango pesi batuka anzelate ba ya ba bando pesa misolo po yo sala misala mususu tupe mission mususu ya kwa États-Unis e kokite batu ba ya kite na na mbela mbula matari salaki.
Oui, Batoubaï, parce que appel d'offres à la maquise à Kibien, présentation et à la potentialité pétrolière en Abyssus à la Kibien. Mais à côté, nous avons un tel acquis aspect Moussous, nous avons un ingénieur. En tant qu'ingénieur pétrolier, nous avons la facilité à vous communiquer, co-expliquer, et là, on est exactement dans le cadre de la gisement en Abyssus. Et pour expliquer dans mon parcours dans la Mouquet, nous avons un tangi pétrole et gaz à l'université de Kinshasa, où nous avons un maintenant en tant qu'ingénieur en exploration et production pétrolière. Et pendant cursus universitaire, Nazala qui trop souvent n'a pas condition noyé, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là qui Nazala qui n'a le feu Emengo Imukena Wazaki ministre il y a hydrocarbures de l'époque, Nakenda qui commande à son excellence Moussa Mondo au tout cela qui n'a pas mot. Et après avoir fait moi comparaison il y a le solo tout cela qui n'a pas mot, n'a pas compris qu'il y avait un problème en RDC. Il y a un problème pour Nazala qui n'a RDC. Qui n'a ni à colober la pétrole, n'a ni à expliquer clairement comment on peut gagner dans le secteur pétrolier, la RDC. Et c'est comme ça que, n'a selon ça qui, et actuellement, n'a se décidé comme société, Zakata, Moko, ils ont exploité pétrole, la RDC, il faut ma société, Zala Ebele. Gouvernement, Zalaki part, Naye, n'a lancement à appel d'offres, mais n'a Moko, pour n'a porter charge, il y a bandeko ebo, bazan a koumo, basali ba étude à pétrole, mais bazo se retrouver té, n'a se décida qui, à travers ba conférence nationale comme internationale, y a kouza la speaker pour n'a kendeko expliquer. Et si si koyo, objectif n'a n'a ezali que kata société on a élité, mais n'a benda ba partenaire ebele ba eba que RDC eza n'a pétrole ebele. Parce que, selon ma étude, tu as dit que ah ouais les loans aux États-Unis, baso ngaba les canaba énergie renouvelable, baso parler sur transition énergétique. Mais transition énergétique on a la RDC et aussi mbaté au bien d'Afrique parce que premièrement tous en la technologie. Oui, les technologies de pointe c'était pour nous actuellement. Tous en la infrastructure et écouter 4 fois plus en Afrique que dans les pays où ils ont déjà industrialisé. Et hormis cela, nous avons une colonisation carbone en Afrique, c'est-à-dire dans les pays industrialisés, ça fait 2 siècles où ils utilisent le pétrole, puis ils ont continué. Ils disent, ah, on est aux États-Unis, en Alaska, bientôt ils vont continuer avec la forêt pétrole. Mais ils ont dit que dans les pays africains, tout stocker carbone, c'est-à-dire tout le monde, tout le monde. Mais il faut plutôt en profiter dans les ressources naturelles ou autres, mais aussi tout y est que la population africaine est à 1,2 milliard de dollars. Donc, ils ont un grand marché en matière pétrolière parce que ceux qui ont aux États-Unis ou bien dans les pays industrialisés, ils ont un véhicule électrique. Et suit le devant. En Afrique, et aux ala le caté. Parce que l'électricité en Afrique, est à moi, Mikakatano. Et puis, tout en abastation électrique, mais tout en abastation d'essence mini. Donc, RDC, Afrique, ou bien RDC, est à une proie, Oyo, bah, qui peut-être va bah, éviter, mais bah, investisseurs congolais ou africains, Oyo, bah, en a posé à côté.
Matundu mingi na mwana mboka Sidrika Manwana uyazali au ni Etats-Unis pona kulubela petololo ya Etats-Unis yangonde soki si sango ya mokili ya lelo lelo Etats-Unis zali bongo ko sepela independence tope li pandalia yango tope si matundu mingi na Fatuma Kala Limasi na Rob McLean bai bazali onzela ya masi tokuba kulanda manaka malola kala Amerika ngai kumbo na ngai Edi Isango.